Elivulu lyonda kaiwa ya Yesu Kristu ya sapula Luka. Luka o kapitulu katete. Angala Tiofilu, omovalwa vaseteka okusoneha esapulo lyovina vyalingiwa pokati ketu, ndeci vyatusapwilwa etu lava valinga olombangi lolongwatisi vyondaka tundeke fetikilo, lomonda kuliisa ovina vyosilu tate tundeke fetikilo lyavyo, ochonda soka siti, chiwa okukusonehela vyosi ndeci vili kwai, okuti olimbuka ochili cholondaka wa yevangolo vatwi. Koloneke vya Herode, soma yoko Yudeya, kwa kala ochitunda, ondugu yacho Sakaria, haye kwa chipo cha viya. Kukai wa heo kwe patalia Rone, ondugu ya Elisavete, kavalika vova kwe sunga kwa vasuwa suku, vandanda lovi andeleko lovisila vyosi vya ngala lokupwa eko. Pwai kavakale lomola, momo Elisavete osiule, kwenye kavalika vo, vapita hala alo loneke vyavo. Ocho osimbu Sakaria akala lokulinga upange utunda kwa vasuwa suku, kochipochaye, dovi andeleko vyutunda, wavetiwa lochela okingila vonembele ya ngala okutimia iseso. Owingi wosi womanu wakala lokuli kutilila posamwa kola isensu. Kwenje ungelo wangala wotu kulukila watala makondio yutala wisensu. Okumola Sakaria walisalukako usumba wokwata. Pwai ungelo wapupiala ehati.
A Sakaria ukasalukengo momo elombelo liobe ya yevala ukaiwove Elisavete okuchitila omola kwenje uluka yuanu. Ove okala lonjolela lesanju, kwenje balwa basanjukila kujitiwa kwai, momo olinga unene kovasu angala, kanywi ovinyu levi vikolwisa, pwai oyuka espiritu sandu tunde vimolia naye, opongolwisila omala balwa vaisaleli ku Yehova suku yavo, upitila kovaso lespiritu lunene welia, okupongolwisila ovitima vya vaisia komala vavo. Levi vya vakwa kusina kolondunge java kwesunga okwangirira ngala omanu vosungulukila.
Sakaria yiwa popya lungelo hati.
Echi ndi chikuniha ndati, momo ndi sekulu kwenda ukanyi wange wapita hala ale oloneke vyaye.
Ungelo wokumbulula hati.
Amen Gabrieli nalayama kova swasuku, datumiwa okubangula love loku kusapwila ondaka eyiyiwa. Kwenje tala olinga ojitende, kutena kupopya vali, toke keteke ovinaevi vilingiwa. Omo kwa kolelele olondaka vyange, evi vitelisiwa keteke yavyo.
Ocho omanu vatalamela Sakaria kwenje vakomoha osimbu yacho akalavo nembele. Echi yatunda katelene okupopya lavo kwenje valimbuka okuti wamola owima vonembele. Eye wavala kalango kwenje wakalango chitende. Echo chipo chupange waye chapwa wanda konjo yayi. Kovasi oloneke vyacho Elisavete ukai waye wamina kwenje wasalama olosai vitalo. Momo hati.
Echi, ocho ngala chindingila koloneke ambanja okunjupa epembe pokati komanu.
Ocho kosai yepandu, ungelo Gabrieli watumiwa la suku kimbo limo ilioko Galileya onduko yalyo Nasara. Watumiwa kufeko watindiki wa lulume onduko ya heyo Sefe, eye ukwe patalanda viti. Onduko yufeko Maria. Yu weyako kwa ye kwenje wapupiala ye hati.
Naho kalunga ukwe sumunuhu ngala okasi kumwelove.
Pwai Maria wasalukila onda kayacho kwenje wasokolola vutima wa ye hati. Ochila mwe chichalombolo kandati. Ocho ungelo wapupiala ye hati.
A Maria kukayokoke momo suku wakundolela esumunuhu. Kwenje tala omina ochita mola olume uluka Yesu. Eye olinga unene otukiwa mola atono. Kwenje Yehova suku onwiha ochalo chasia ye Daviti. ovyala ngonhu epata lya Yakomba kwenje usoma waye kosulila.
Ocho Maria wapula ungelo hati?
Echi he, chitava ndati. Ulume sio kulihime.
Ungelo wokumbulula hati?
Espiritu Santo okuwila, lunene watolo ukutuvika. Ocho mola ochitiwa otukiwa okola, eye mola asuku. Kwenje tala nganjove Elisavete, haye wakuka omisi omola ulume. Uwa tukwiwile osyule okasilosa yepandu, momo kakuri echi kachiteliwa lasuku.
Ocho Maria wapopia hati?
Tala, ndupika wa Yehova, chindingiwe ndonda kayove.
Ungelo yu osya, koloneke vya Ocho Maria wakatuka, kwenje wanda loka nyanyu kofeka yolo munda, kimbo loko Yuda. Wangila vonjo ya Sakaria yu alama Elisavete. Eche Elisavete ya yeva ochila mocha Maria, ocho omola vimo walisenga kwenje Elisavete wayukiswa Espiritu Santo. Yu wavilikia lolukandi hati?
Pokatika kain ove mwene wa sumuluha, lepako limo liove lia sumuluha. Amenda noni mwila nye okuti ina yangala yange iya kokwange. Momo tala, echo ndaka yochila mochove ya yevala vovatu yange, ocho omolavimo walisenga lonjolela. Uwakolela okuti ovinangala apopia la yevilingiwa wasumuluha.
Kwenje Maria walinga hati?
Utima wange upandi ya Yehova, le espiritu liange linyamwila suku upopeli wange. Momo wavanja uku kwi upika wahe. Momo tala, tunde opo, ovitumbulukila vyosi vinukula viti wasumuluha. Momo fun wandingila ovina vinene. Kwenje onduko yae ikola. Ohenda yae ikasilava vosumbila. Tunde kochitumbulukila toke kochitumbulukila chikwavu. Eye walinga ovo nene loku oko kwae. Wasandola vakwe mande lovipango vyo vitima vyavo. Ae watundisa olombiali kolomangu vyavyo. Kwenje wakemanisa omanu vango. Wakutisa vakwanjala ovina viwa. Watundisa olombiali kolomangu vyavyo. Kwenje wakemanisa omanu vango. Wakutisa vakwanjala ovina viwa. Watundisa olohwasi upolokoso. Wakwatisa ukwenje wae Isareli. Okwivaluka oenda yae. Ndechi apopya la vaisi etu ati. Ndinga avirahama lombuto yae oenda. Toke koloneke kavipwe.
Kwenje Maria wakalala echa soka ndolo saivitatu, ocho atiukila konjo yavu. Echo loneke vya Elisavete vyo kuchita vya tela, ocho wachita omola ulume. Avavali sungwela yela vangandia ye, vayeva okuti Yehova wolinga ohenda yalwa. Kwenje vasanjukila kumwela ye. Ocho ke tekele chenala, veya okusevisa omola. Kwenje vasokele okuluka Sakaria. Hayo nduko ya isiayi. Pwai naye walinga hati?
Oyo hayoko, oluki wa Yuano.
Kwenje vapopia la evati?
Lo mungandiene, waluki wa londuko ei.
Kwenje vapopia la isiacho lovoko vati? Oyongola okuluka elie, isiacho wapinga evaya lyokusonehela. Kwenje wasonehako hati, onduko yahe Yuano, ocho vosi vakomoha. Hacho omela waye wasituluka leli miliaye lya kutuluka. Kwenje wapopya lokusiva ya suku. Usumba wakwata vosi valisungwe lavo. Kwenje olondaka evivyosi vya yevala kwosi kolomunda vya Yudeya. Vosi vavieva vavipatekela vovitima vyavo vati.
Omola uu olingandati.
Momo ekalia Yehova liakala kumwelaye. Isaya Sakaria weyu kiswa Espiritu Santo kwenje wamba owanje hati.
Yehova suku ya Isareli asiwa iwe. Momo wavanja komanu waye kwenje wavayovola. Watu katuira onjovoli ya pama. Vonjo yu kwenje wayenda viti. ndeci apopela kimela vyo vaprofeto vaye vakola tundeko shahulu. Wali kuminya okutupopela ko vanyali vetu. Lopo vakava vosi vatusubuka. Lokulinga olosekulu vyetu ohenda kwenda okuivaluka ohuminyo yaye ikola. Hayo ohuminyo alikuminya la kukululu Abrahamu. Okuti etu eci tupopelwa po vaka ovanyali vetu. Tuvumba usumba lakamu. Lokukala ko vaso aye lesunga kwenda ochiri oloneke vyosi vyomwenyo wetu. Love amolange otukwiwa uprofeto watolo. Momo opita ko vaswangala okusokiya olonjira vyaye. Lokwimba omanu vaye onumbi yukuliso wepopelo. Haiwo wongechero yakanduavo. Yina isangiwa omosuku yetu akasirohenda. Epopelo liacho liya echi ongula. Yokiru ituchira. Ochinyicha yo hachituira ava vatumalavo werema. Lovu lembo okufa. Lokusongwira olomai vyetu vonjira yombembwa.
Kwenjo molacho wakula. Yu akola povutima. Kwenje wakala vekala soko toke koloneke alimole isa kuisareli.